Чвэрцьстагоддзя з Лукашэнкам. Серія Сергія Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі.
Вясна 95-га праходзіла пад знакам выбараў у Вярховны Савет 13-га склікання і ініцыяванага Лукашэнкам рэферэндуму. Гэтыя дзве кампаніі сумяшчаліся. На тое і быў разлік уладаў, якія праз рэанімацыю настальгіі па СССР жадалі знішчыць палітычную вагу нацыянальна-дэмакратычных сілаў. Але ў сваёй рэтраспекцыі я распавяду пра дзве кампаніі асобна. Спачатку пра рэферэндум. Афіцыйны рэферэндум ініцыяваў Александр Лукашэнка. Арганізацыйна яго забяспечывалі кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Леонід Сініцын і ягоны намеснік Міхаіл Сазонаў. Ідэолагам жа рэферэндуму быў начальнік управлення інфармацыі адміністрацыі прэзідэнта Уладзімір Заметалін, як яго называлі шэры кардынал Лукашэнкі. Ужо ў той час не з'яўляліся сакрэтам ягоныя антыбеларускія погляды. Пазней ён іх выявіў на пасадзе віцэ-прэм'ера ды дырэктара кінастудыі «Беларусьфільм», калі заявіў, што беларуская мова ў Беларусі не павінна перавышаць 1/10 ад расейскай. У траўні 18-го года прозвішча Заметаліна з'явілася ў незалежных сродках масавай інфармацыі у сувязі са скандалам, які ён учыніў у гандлёвым цэнтры галерэя, калі прадавачка звярнулася да яго па-беларуску. «Ды не хачу я гаварыць на вашай дзёбанай мове», – заявіў Заметалін. У 18-м Заметалін ужо быў у адстаўцы, а ў 1995-м пры ўладзе і кіраваў дзяржаўнымі сродкамі масавай інфармацыі. Пра ідэалагічнае забеспячэнне рэферэндуму распавядалі на хвалях «Рада Свабода» Кастусь Бандарук і Жанна Залозная.
Сродкі масавай інфармацыі на Беларусі, пазбаўленыя права на свабоду выказвання, загнаныя ў сферу абслугі, пачынаюць выконваць ролю прыватных грамянёў пэўных уладных структураў. Гэтым самым яны ператвараюцца ў сацыяльна небяспечны фактар, які пагражае духоўнай дэградацыі грамадства вяртаннем у тыя часы, калі ідэалагічная апрацоўка, дэмагогія і хлусня былі ўзведзены ў ранг дзяржаўнай палітыкі. Для мікрафону Жанна Залозная.
Зусім яшчэ нядаўна здавалася, што такое паняцце, як ідэалагічнае забеспячэнне мерапрыемстваў, ну, накшталт партыйных з'ездаў, веснавой сяўбы, арганізацыя сацыялістычных спаборніцтваў, адышлі ў нябыт разам з усімі прыёмамі, атрыбутамі камуністычнай прапаганды і агітацыі. Але, на жаль, учэпісты трымаецца на паверхні састарэлае і ўчарашняе. У свядомасці шматлікай чыноўніцкай эліты па-ранейшаму застаецца жаданне дагадзіць гаспадару, жаданне быць дыспетчарамі жыццяў, размеркавальнікамі перакананняў і думак, свабод і правоў. Разам з адраджэннем старой ідэалогіі аднаўляюцца і старыя метады кіравання. І вось ужо радыё і тэлеэфір служыць не дзеля выказвання розных думак, меркаванняў, волевыяўлення народу, а сродкам фарміравання грамадскай думкі ў адным пракамуністычным і прарасейскім накірунку. Не перавяліся ў нас і творцы шэдэўраў эпісталярнага жанру. З-пад іх пяра і выйшаў дакумент пад назвай «План мерапрыемстваў па забеспячэнню правядзення рэферэндуму 14 травеня 95 года». З планам гэтым азнаёмлены кіраўнікі рэдакцыйных калектываў, журналісты дзяржаўнага радыё і тэлебачання, дакладна акрэслены і мэты. Цытую, першае, сфарміраваць у насельніцтва Рэспублікі Беларусь жаданне прыняць удзел у рэферэндуме. Другое, жаданне прагаласаваць за па прапанаваных пытаннях рэферэндуму. Но як тут устрымацца і не прыгадаць выказванне героя камедыйнай кінастужкі «Карнавальная ноч»? Ёсць установка весела сустрэць Новы год. Вясёлы гумар не такіх ужо і далёкіх гадоў. Толькі чамусьці смяяцца над мілым жартам не вельмі хочацца. Тым больш ознайомившись с пропонованными у вышеизгаданном плане мероприемствами. Для молодежного радио рекомендации наступные. У информационные блоки включать социологичные питания, короткие выступления, интервью артистов, молодых лидеров, спортсменов, меркование молодых людей разных профессий и взрослых. Организовывать концерты под названиями, назвы цитую на мове оригиналу. Оба языка нам дороги. Музыканты за двуязычие. Мы поем на двух языках. короткие выступления за референдум необходимо включать поміж музычными номерами. Вось цікаво, на якой мове молодым музыкантам спевать национальный гимн? Видать, на двух державных мовах, а может, одразу на российской? Покинем это питание без отказу. А вот что рекомендуется робить по другой программе Республиканского радио. Рыхтовать цикловые передачи с филологами и историками под назвой «Родной ли белорусу русский язык?», а так само передача на темы «Все мы из славянской колыбели, на каком языке говорил Скорина». Знову цитую, контроль за зместом подрыхтованных радиопередач здійсняється Ядранцевым. Невеликая доведка. Владимир Ядранцев, намесник старшини Белтелерадиокомпании. Для обеспечения поспехового выполнения пропонованных мероприемств мэтазгодно на период проведения кампании сформировать постоянную команду выступающих. И далее спис с 25 человек, а сярод их, назову только некоторых, Миколай Сергеев, старшиня Славянского собора Белая Русь, Юрий Дудинов, керовник пресс-службы Славянского собора Белая Русь, Татьяна Пекунова, комитет за свободный выбор мовы в улучшение, небезвядомый доктор философских наук Валентин Акулов. И еще одна рекомендация. Знову цитую. У группу выступающих мэтазгодно включить вядомых діячоў культуры, якія раней выказываліся становча по пытаннях об'єднання з Российской Федерации и двух мовью.
У тыя дні адзін з каментатараў Радыё Свабода адзначаў, што асноўная мэта дзяржаўнай прапаганды гэта, цытую, ажывіць прасавецкія сентыменты і адкінуць усё здабытае за гады незалежнасці. Асабліва гэта выявілася ў дні святкавання 50-годдзя перамогі над фашызмам. Пры гэтым асноўны, як гаворыцца, фокус групай былі ветэраны. У Верховным Савете 30 депутатов ветеранов складали самую прокоммунистичную, проимперскую, антинезалежницкую, антибелорусскую силу. И эта группа, на мой погляд, отыграла черную роль у найновшей белорусской истории. В Украине існавала и организация демократичных ветеранов. Ее узначаливал Артур Вольский, уваходили туды Василь Быков, выбитный философ Миколай Круковский, Владимир Кармилкин, але ім дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі слова не давалі. Святкаванне Дня Перамогі ўлады правялі пад савецкімі чырвонымі сцягамі, практычна не выкарыстоўваючы дзяржаўныя бел-чырвона-белыя. Адбывалася рэанімацыя савецкай камуністычнай ідэалогіі. Менавіта гэтак прайшлі ўрачыстасці ў горадні, пра што распавядаў на хвалях Радыё Свабода Сергей Астравец.
У горадзе адбыліся два ўрачыстыя сходы, асобна гарадскі і абласны. На апошнім не было нават дзяржаўнага сцягу, а адныя чырвоныя. А на беларускай мове выступіў толькі старшыня аблсавету Домаш. Карацей, сход нагадваў старыя часы існавання СССР. Напярэдадні 9 траўня гарадзенскі мэр Генрых Крупенка выклікаў на гутарку кіраўнікоў гарадскіх арганізацый БНФ, грамады і дэмакратычнага аб'яднання ветэранаў. Мэта гутаркі была папярэдзіць магчымае сутыкненне звычайных ветэранаў з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў, які таксама вырашылі вывесці 9 траўня сваю калону на вуліцы горада.
Пра тое, як адзначалі дзень перамогі ў Менску, што гаварыў Александр Лукашэнка і якія рэпартажы гучалі па дзяржаўных тэлебачанні і радыё, з Менску перадавала Галіна Айзенштадт.
Александр Лукашэнка гаварыў пра тое, что День Перамоги займае асаблівае месца ў шэрагу дзяржаўных і нацыянальных святаў. Прэзідэнт зазначыў, што для адных мінулая вайна, другая сусветная. Для нас жа яна была і будзе вялікай айчынай. Ад імя свайго пакалення ён падзякаваў ветэранам за подзвіг і паабяцаў, што яно будзе раўняцца на яго. Цэлы дзень па тэлебачанню даецца мікрафон ветэранам, які толькі і гаворыць, наколькі моцным было маральна-палітычнае адзінства савецкага народа ў гады вайны і савецкі патрыятызм, і трэба ўсё гэта вярнуць. А адзін заўважыў, што вайну ўсе мы, незалежна ад нацыянальнасці, былі расіянамі, і неабходна не забываць аб гэтым. Корреспондент же подкрестил, что ветераны по-ранейшему застаются у нашем громадстве вельми уплывовой силой. И еще несколько штрихов у додаток. Навод говорячи про Буйницкое поле под Могилевом спочатку вспомнили Куликовское и Прохоровское, а Буйницкое, як протяг их славы. Коли ж по площади проходили наши пограничники, зауважено было, что Ім усяго 3 гады, але сваю гісторыю яны вядуць з 18-го году. Гэты год, нагадаю, лічыцца днём нараджэння Чырвонай арміі. Усё гэта не выпадковасць. Набліжаецца референдум. Ужо абвешчана, што 11 траўня у прамым тэлеэфіры аж 2,5 гадзіны будзе выступаць прэзідэнт. Зразумела, што ўплываючы на свядомасць насельніцтва, ён будзе ўзгадваць святкаванне 50-годдзя, эмацыянальны фон, на якім яно прайшло. А фон здолелі стварыць сапраўды вельмі эмацыянальны. Войска наша выглядала на парадзе вельмі прыгожа, у новай беларускай форме. Шкада, калі яе давядзецца ў выніку рэферэндуму мяняць. 6 ветэранаў па праспекту Скарыны да плошчы Перамогі таксама прайшло так, як яны хацелі, па чырвонымі сцягамі, партрэтамі Леніна і Сталіна.
Такім чынам, савецкая сімволіка, мадыфікаваны варыянт, якой хацеў весці Лукашэнка ў якасці дзяржаўнай, партрэты Леніна і Сталіна. Адначасна міліцыя не дазваляла моладзі выкарыстоўваць бел-чырвона-белы сцяг, на той момант яшчэ дзяржаўны. Пра гэта распавядаў слухачам «Свабоды» Эдвард Тарлецкі.
Афіцыйныя святкаванні, можна смела казаць, пачаліся учора ўвечары на менскім стадыёне «Дынама». Відовішча, што транслявалася на ўсю краіну, працягнула ўвагу меншукоў. 40-тысячны стадыён быў забіты бітком. Тэлегледачоў уразілі 3 рэчы. Адзіны сцяг, што лунаў над стадыёнаў, блакітна-белы сцяг «Дынама». Насупраць урадавай трыбуны дэсантнікі віцебскай дывізіі разбівалі аб свае галовы пустыя пляшкі ад расейскай і вельмі яркі салют. Сёння ў самай раніцы цэнтр горада быў перапоўнены урачыста апранутай міліцыяй. Рэжым спецпрапускоў панаваў у Менску. Грукат бронетэхнікі і цёмна-зялёных літакоў уражвае і палохае. На урачыста чырвонай трыбуне кіраўнікі, так і хочацца сказаць, кіраўнікі партыі і краіны. Зато на плошчы, запоўненай пасля параду людзьмі, дзяржаўныя сцягі можна было лёгка пералічыць, хіба каля 5. Чырвона-зялёныя штандары і партрэты Леніна і Сталіна пераважалі над натоўпам. Роўныя шэрагі людзей скіроўваюцца да пляцу Перамогі, на чале прэзідэнт з чырвоным бантам. Да яго распорос падбягаюць дзеці, ён бярэ іх на рукі і моцна сціскае ў абдымках. Спадар Абрамовіч, старшыня цэнтр выбаркаму, напярэдадні свята назваў лічбу, ля 9 мільёнаў даляраў пайшло на святкаванні. Дзесьці ля падыходу да пляцу Перамогі, акурат ля дзяржаўнага цырку, моладзь з беларускімі сцягамі далікатна да гонару міліцыі выводзяць з натоўпу. Віктор Алантіў, дэпутат Верховнага Савета.
Становіцца вельмі сумна. От зараз мы стаім невялічкую групу беларускай моладзі, якая прыйшла пад государственнымі сцягамі, перекрывае атрад, ну, можа тут іх всіх палічыць. 3 шарэнгі работнікаў унутраных справ тоже ў беларускай форме, тоже з беларускімі сімваламі. На жаль, людзі этой Беларусі пражылі, можна сказаць, 50 год задарма, не сазнаў сябе людзьмі свабоднай, незалежнай Беларусі.
І зусім выпадковая жанчына.
Позор для Беларусі, што дзяржаўныя сцягі не пускаюць на плошчаць. Людзі ёсць першага і другога сорта. Першага з чырвоным сцягам, а за другога з бел-чырвоным сцягам.
На Беларусі свята закончыцца яшчэ адным салютам, але без адчування супакою і еднасці ў Еўропе, што перамагла 50 гадоў таму. Пакуль ёсць тыя, што выкарыстоўваюць святыя пачуцці людзей. І ці прыйдзе гэтая еднасць, пакуль 10-гадовы Андрэй упэўнены, што ён ведае праўду. На маніфестацыі Андрэй ледзь утрымліваў у руках зялёна-чырвоны сцяг з сярпом і молатам.
Это не бел-чырвона-белы сцяг, ну, пад якім паліцаі, напрыклад, спалілі вёску Хатынь. А гэта настаяшчы сцяг Беларускай Рэспублікі.
А тут тебе расказваю пра тое, што паліцаі спалілі вёску Хатынь пад бел-чырвона-белымі сцягамі.
Ну, і ў кніжках чытаў. Так, слышу.
Хто ты па-беларуску так добра навучыў гаварыць?
Ну, ніхто, я ж сам беларус, так ведаю мову.
Гэтаму хлопчыку Алексею цяпер 34 гады. Цікава, як склаўся ягоны лёс. І цікава, калі ў яго ёсць дзеці, ці ведаюць яны сёння праз больш як 20 гадоў пасля рэферэндуму беларускую мову.